Radio Robineto, Martin Arčon, vas pozdravljam in upam, da vam bom ukradla nekaj vaše pozornosti. Zasloni so tisti, ki nam jo prepogosto ukradajo in pravzaprav je to tema. Predvsem pa kako pozornost dobiti spet nazaj. Pred kratkim je bilo predavanje na to temo v Novi Gorici in tam je med drugim bil tudi dan podjetja, antropolog, ki je zdaj le v moji družbi, človek, ki se ne more čisto upreti telefonom, ampak, ker so ti nujni za to, da pravzaprav funkcioniramo in delujemo danes, vendar nas uči, kako reči zaslonu ne. In verjetno skozi svoje delo, skozi svojo prakso, skozi delavnice ugotavljate na osnovi izkušenj, da je pravzaprav to presneto težka zadeva reči ne zaslonu.
Ja, res je. In ne za začetek priznam, sem infoholik. To pomeni, da sem tudi sam rahlo zasvojen z zasloni. Rahlo pravim zato, ker se jih kar naprej odvajam. Bil sem že kar resno globoko noter in zasloni sem se začel spoznavati tako res poblizu v 80-ih letih prejšnjega stoletja, ko so mi starši kupili prvi računalnik ZX Spectrum, mislim, da je bilo to okrog leta 1985, z 48 kilobajti delovnega spomina. Pretihotapili so ga iz Italije v Slovenijo, ker takrat še ni bilo pri nas na voljo računalnikov. Zakaj so mi ga pa kupili? Ja, zato, da bi bil naš otrok bolj digitalno pismen. No in kaj se je zgodilo potem? Ja, res sem se naučil tudi programirati v programskem jeziku Basic. Predvsem sem se pa naučil, kako naložiti na ta računalnik računalniške igre in potem pred ne zaslonom, ampak dejansko televizorjem preživel res ogromno ur. Takrat še v družbi s prijatelji, ki so po šoli prišli k meni in smo potem skupaj igrali te računalniške igre. Takrat sem prvič padel noter. Drugič sem globoko padel noter v začetku 90-ih let, ko so mi starši kupili spet računalnik, ko sem šel študirati, zato da bo naš sin bolj digitalno pismen. In to je bil PC, PC 486 in potem sem sicer ja pisal tudi seminarske naloge, pa diplomsko nalogo sem tudi natipko na ta računalnik, ampak hkrati sem se priklopil tudi na IRC oziroma Internet Relay Chat, kratica je IRC. Nekakšen predhodnik današnjih X-ov, pa Facebookov, Instagramov in vsega drugega, kar zdaj uporabljamo.
Ki vam je ukradel veliko časa, verjetno, kaj ne?
Zelo veliko časa in pozornosti. In ukradel mi je toliko časa in pozornosti, da mi je tudi takrat propadla zveza, takratno partnerko. In mogoče ne samo zaradi tega, ampak mogoče bil eden od razlogov tudi ta tehnologija, v katero sem res globoko padel, predvsem pa v računalniško igro Civilization 2, zaradi katere sem postal povsem neciviliziran in 17 ur na dan preživljal takrat pred računalnikom, vmes šel na stranišče, si naročil pico in šel nazaj pred zaslon.
Kaj boste rekli tistim, ki bojo zdaj rekli, in on nam danes, oprostite izrazov na rekovajih, to govorim, soli pamet?
No, se prav zato to pripovedujem, ker vem, kako hitro padem sam noter in še vedno. Jaz se moram ves čas brzdati, zdaj pa vem, da nisem več edini. Živimo v času digitalne preobrazbe, ko imamo skoraj vsi na voljo v žepu telefone, zaslone, naprave torej, na katere na hitro pogledamo, kaj se dogaja po svetu, zaslona telefona se dotaknemo 2617-krat dnevno, ko tipkamo po njem. Več kot 150-krat odklenemo zaslon, pogledamo, kaj se dogaja tam, na drugi strani. Se nič ne dogaja pametnega. Mislim, če se kaj, že zvemo to po drugih poteh. Ampak res imamo sabo naprave, ki me včasih spominjajo kot infoholika na tisto prisrčnico, veste, ko imate za ohribe, iz katere srkate žganje. No, zdaj imamo vsi sabo take prisrčnice, iz katerih srkamo informacije. In pred zasloni telefonov smo odrasli 4 do 5 ur dnevno. Nasploh smo pred zasloni televizorjev, računalnikov, telefonov 8 do 9 ur dnevno. To pomeni, da je življenje pred zasloni postalo pomembnejše od življenja v fizični realnosti. Na nek način je to, kar je digitalno, postalo resničnejše od fizične resničnosti. Več budnega časa smo pred zasloni, kot odklopljeni od zaslonov. In zato pripovedujem tudi iz lastne perspektive o tem, zato ker mislim, da se tudi marsikdo potem identificira lažje z mano. Se ne vem, kako je z vami, a ste tudi vi? Veliko pred zaslonom.
Ne toliko kot vi, ampak definitivno preveč. In najbolje mi je bilo v času dopusta, ki je sicer bil res kratek, da sem odložila telefon in ga 5 dni nisem prižgala. In to je bil res odklop in sin mi je dejal, mama si odvisna od knjige. Se pravi, zamenjamo lahko, ampak se je potrebno odločiti in to ni tako zelo enostavno, kaj ne? In zato bova na to temo še nadaljevala. Radio Robin je to dan podjet moji družbi, kako reči ne telefonu in vzeti, ne vem, kot v mojem morskem primeru knjigo v roke. Ker sicer imamo telefon in ja, vedno je nekaj, kar moramo pogledati, pa če tudi samo do katere ure je odprta pošta. Ampak telefon odklenemo, ga primemo v roke, pogledamo, potem še mimo grede nekaj poleg in smo že v pasti. Kako hud problem je to dan podjet?
Precej hud, če ne zaradi drugega, zato ker se nam krhajo tudi zaradi telefonov razmerja. S knjigami recimo, jaz imam knjige neizmerno rad. So tretja največja ljubezen mojega življenja. Žena, otroci, knjige v tem vrstnem redu. In kaj se mi dogaja zadnje čase, ne morem več brati. Zakaj? Zato ker je zraven skušnjava, telefon, ki ga moram pogledati, že če je tam. Me tako privlači, da se ne morem več zbrati. In za branje moraš biti pa zbran. Branje je naporen miselni proces, v katerega moraš vložiti veliko mentalne energije. Najprej zato, da razbiraš črke, potem pa, da se ti ustvarjajo v glavi ti virtualni, navidezni svetovi. To je res zahteven proces. In kaj priporočam za to, da lahko beremo? Dajte si telefone v drugo sobo in na letalske načine, ta čas, ko berete. Namestite si na telefone aplikacije, ki vam preprečujejo, da bi takrat pogledali na zaslon. Jaz imam recimo na zaslonu telefona oziroma na telefonu nameščeno aplikacijo Minimalist Phone, ki naredi zaslon mojega telefona bolj dolgočasen. Črno ozadje, beli napisi. Tako da me res ne pritegne ta zaslon sam po sebi. Ugasnite si potisna sporočila. A veste, kaj so potisna sporočila? Ko dobite SMS ali pa po Messengerju neko sporočilo, vam bo naredil telefon ping. In to je tako močen signal, da ga ne morete odmisliti. In postali smo kot psi Pavlova, ki so se začeli sliniti že ob zvoku zvončka. No, mi se pa začnemo sliniti ob zvoku telefona. Ne, zdaj nujno res sliniti, ampak ne moreš odmisliti potem, kaj je na drugi strani, kdo mi je pisal. No in kar mi je posebej zanimivo, in o tem sem govoril tudi na predavanju oziroma na delavnici, to, koliko ljudi v intimnih situacijah, v res intimnih, pogleduje na telefone. 10% odraslih pogleduje na telefone med spolnimi odnosi in 20% tistih med 18 in 34 letom. In jaz pa, mislim, temu podatku sem se pa res kar posvetil in to je že približno 5 let star podatek. To ni čisto svež podatek, ampak zakaj med seksom toliko ljudi gleda za vraga na telefone? In ne vem, mogoče, mislim, mogoče nekateri odgovarjajo na službeno elektronsko pošto ta čas ali pa, ne vem, pregledujejo kake, če jim je dolg čas vmes, kake novičarske strani ali pa spletna omrežja, ampak niti ni to nujno pravi odgovor. Dejansko pogledajo ljudje v intimni situaciji, taki intimni situaciji na telefon, zato ker so v tistem hipu, torej med seksom, dobili potisno sporočilo. Ping! In to je tako močen signal,
da ne boš... Je kaj nujnega.
Ja, pa verjetno ni nekaj tako nujnega.
Ampak hočem reči, morda se vpraša, je kaj nujnega in potem ne, ja. Se zgodi, da poseže po telefonu in prekine to intimno situacijo. Skratka, kako loviti to pozornost nazaj, kaj nam je storiti, ker ko takole opazuješ ljudi, tudi ko hodijo po pločniku oziroma čez prehod za pešce s telefonom v roki, ne levo, ne desno, meni je na momente zastrašujoče, bom rekla, to je pravšnji izraz.
Pa se ne samo, dobro, res je, ogromno ljudi hodi po cesti kot zombi, gledajo v zaslone, ne gledajo na okrog, ne samo to, pri vožnji 130 km na uro ljudje, ko dobijo potisno obvestilo ali pa kar tako, ker jim postane dolg čas, pogledajo na telefon. To je res nevarno in zato telefoni po mojem ta hip ubijajo podobno kot alkohol oziroma podobno nevarna je vožnja, ker niste zbrani, gledate drugam, ne gledate na cesto. To je res smrtno nevarno. Ampak gre še za nekaj drugega, kar se kar razpada ta hip tudi zaradi te barikade in sicer naša razmerja, presnomenu pač ta intimno-partnerska razmerja, se podobno je recimo tudi družinska razmerja, ko greste gre družina recimo v neko restauracijo, pa so vsak na svojem telefonu. A so takrat res skupi? A pa že dva par gresta recimo v restauracijo, moški, ženska, si naročita neko, pa kaj se vem, razkošno večerjo, natakarja niti pogledata, ne, ker gledata vsak v svoj telefon, potem fotografirata hrano, objavita na Instagramu, hashtag happy couple, hashtag no kids tonight in tako naprej. In a sta res skupi? S kom sta? In mogoče živimo bolj v poliamoriji s svojimi navideznimi prijatelji, kot pa v nekem intimnem razmerju s tistim, ki ne bi vam bil res blizu. Tako da, kar priporočam je, če povzamem, odklopte se. Takrat, ko je nujno, si privoščite odklop za tiste stvari in tista dejanja, ki so res pomembna.
Kako se odklopiti, to je naslednje vprašanje, odgovor. Počakamo, slišite ga po naslednji glasbi. Kdaj so nam zasloni ukradli pozornost in kako jo dobimo nazaj, dan podjetja v moji družbi? Kako jo dobiti nazaj, dan podjet, kako se odklopiti? Čudežne paličice ni, ampak rekla bova, vsi imamo to možnost, kaj ne, čeprav ni enostavno.
No, mogoče je telefon postal ta čudežna paličica, vsaj tako ga razumemo, z njim lahko dosežemo skoraj kogarkoli po svetu, z njim lahko prikličemo svojega otroka, kjerkoli že je, po telefonu spremljamo, ker to ni samo telefon, naprava za govorjanje, po njem lahko spremljamo uživo, kje se gibljajo naši otroci ali pa partnerji prek aplikacij, kakršna je Family Tracker. Čudežno palico pa potrebujemo zato, da se odklopimo od zaslona in ja, že prej sem omenil, da tehnologije nam lahko pomagajo pri odklopu od tehnologij. Torej, prva stvar, namestite si programe, aplikacije, ki vam pomagajo pri tem. Jaz imam na računalniku recimo nameščen program, ki se mu reče Cold Turkey, ki mi naredi zaslon, ki mi naredi pravzaprav iz prenosnika pisalni stroj. Ne morem takrat, ko se vklopi Cold Turkey, delati drugega kot pisati. Ne morem iti na chat GPT pa reči chatu, zdaj pa mi nekaj napiš. Ne morem iti na Google pa sprašovati Google, kaj želim jaz napisati. Ne, pred mano je navidezni bel list, po katerem pišem. Takrat se mi res aktivirajo možgani in dejte si zagotoviti to urico ali pa dve, če želite res poglobljeno pisati. Na telefon si namestite Minimalist Phone, brezplačna aplikacija za Android, ki vam naredi zaslon bolj dolgočasen. Sam imam še par aplikacij, starševski nadzor pravzaprav sam nad sabo. No. In šifro ve potem moja žena od te aplikacije, ker drugač bi jaz pač odklenil, tudi ko sem vedel šifro, sem pač odklepil vedno sproti to aplikacijo, zato da ne grem na Facebook, da ne grem na Instagram, da imam res osko okno, v katerem lahko to počnem. Ker če tega okna si sam sep ne omejim, gledam res ogromno na telefon. Zdaj sem si zmanjšal čas na telefonu kot infoholik iz 4 ur in pol na manj kot 2 uri dnevno gledanja v zaslon. In moram reči, da se ne počutim prav nič prikrajšan, ravno nasprotno, bistveno več berem, več se družim, več se posvečam svojim otrokom.
Kaj to pomeni 2 uri dnevno? Se pravi, ne govoriva tu o klicih, ne govoriva tu o mailih, pač pa bolj o branju informacij in družabnih omrežjih?
Ja, koliko časa pa mislite, da porabimo za telefoniranje dejansko? Zelo, zelo malo. Ravno tako za elektronsko pošto. Največji kradljivci časa so spletna družbena omrežja. Približno polovico tega zaslonskega časa porabimo na Facebooku, Instagramu, X-u, Snapchatu, TikToku in predvsem TikTok, ne, ki je omrežje izjemno priljubljeno med mladimi, je velik kradljivec časa. Zakaj? Zato, ker je pravzaprav narejen kot igralni avtomat. Ko podrsate po njem, se prikaže neka nova sličica, večinoma, oziroma posnetek, večinoma za to stvari, ki nas ne zanimajo. Potem pa tu pa tam zadenemo tisti glavni zadetek, dobimo ta hiter dopaminski šok in drsamo dalje in dalje in dalje. In potem minejo ne minute, ure minejo. In zato ljudje ne pridejo iz stranišča, ko grejo na stranišče s telefonom v roki. Oni niso padli v stranišče, oni so padli v TikTok. No, tisti malo starejši pa v Facebook, ampak še vedno ne pridejo ven. In to so res te pasti, ki nas potegnejo. In razvijalci tovrstnih tehnologij in vsebin dobro vedo, kaj delajo. Gre za zvite psihološke trike. Tudi ta okrogla, tak krogec ob Facebookovi ikonici, kjer je noter številka 8, recimo, rdeč krogec, je tak, da ga ne morete spregledati. 8 novih sporočil. Le kaj bi to lahko bilo, ne? In ko zagledamo to številko, ves dan mislimo samo na njo.
O možnosti odklopa od zaslonov za voljo naših otrok, ker težko je razumeti, da je zdaj na TikToku naslednjih minutah pri, ne vem, učni snovi zgodovine in da bo ta enako zanimiva. Kaj storiti, da bo meja pravšnja, o tem v nadaljevanju. Zasloni, pozornost, kako jo dobiti nazaj, govoriva o tem dan podjet, da pravzaprav jo težko odrasli krotimo in ujamemo to pozornost. Kaj pa naši otroci? Kako naj preklopijo iz teh TikTokov in razno raznih, bom rekla, šortov, kot sami pravijo, v učno snov k zgodovini naravoslovju, kemiji, ki daleč od tega, da bi bile tako zanimive kot zaslon.
Ja, prav šorti so to, zato ker imamo vse manj pozornosti in kratke vsebine smo še sposobni prebaviti. Že daljši film, recimo, če ste bili kaj v kinu zadnje čase in pogledali okrog sebe, že daljši film ljudje težko spremljajo. In potem začnejo gledati vmes na telefone, gledališko predstavo, ljudem postane dolgčas. Ne? In pri mladih pa je pač problem to, da dobijo enostavno naprave v roke prezgodaj. In jaz mislim, tu se strinjam s Jonathanom Haidom, avtorjem knjige Tesnobna generacija, ki pravi, da je cela generacija Z postala obremenjena s tovrstnimi napravami, telefoni. In ena od posledic je tudi skrajšanje pozornosti, druge posledice pa so tesnobnost, depresivnost, samopoškodovanje, poskusi samomorov in podobno. In Haid pravi, 14 let je kvečemu tista meja, ko se začnite s svojim otrokom pogovarjati o tem, ali res potrebuje pametni telefon ali ga ne. In tu se lahko zgledujemo po tistih, ki tkejo omrežja, na katerih preživljamo dneve, mi. Recimo Sheryl Sandberg, ena od vodilnih v podjetju Meta, svojim otrokom nikakor ne pusti uporabljati pametnih telefonov. Upisala jih je v šolo, kjer pišejo v zvezke, na table, kjer so telefoni strogo prepovedani in nikakor jim ne pusti pridružiti se omrežjem, ki jih pomaga sama vzpostavljati. Haid pravi, da je 16 let tista meja, ko se mlad človek že lahko kolikor toliko razsodno pridruži omrežjem. No, zdaj je ta meja postavljena na 13 let, zato ker so tudi podjetja, ki vzpostavljajo omrežja, uspela to mejo zlobirati dovolj nizko. Ampak dejansko, se ste tudi sami verjetno že videli, ne vem, otroka starega 7-8 let s telefonom v roki, ki se je priključil na Snapchat, se kdo pa preverja njegovo istovetnost, identiteto. In jaz mislim, da moramo tudi starši res razmisliti, a je pametno dati mlademu človeku telefon v roke. Jaz mislim, da ga velja dati mladim v roke po pameti, ne pa nespametno, kar danes pogosto počnemo. In če mu prihranimo kako leto, no, se s tem ne bo nič zgubil. Ravno nasprotno, pridobi tisto, kar je bistveno, pozornost.
Kako pa komentirate starševski nadzor in dnevne omejitve uporabe telefonov? Je tu vse eno nekaj, kar še vedno je pozitivnega, kljub temu, da imajo telefone že prej kot pri 16-ih?
No, ko smo pri omejitvah, sem predvsem vesel to, da je letos uspela ta akcija, v kateri sem tudi sam sodeloval, odklopi.net. Namreč z njo smo se zavzeli za omejitev uporabe pametnih telefonov in podobnih digitalnih naprav v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, torej v šolah in vrtcih. In res sem bil vesel, da smo tako hitro v Sloveniji dosegli konsens in že julija letos je 55 poslancev državnega zbora sprejelo novi zakon o šoli, nobeden ni bil proti. In javno mnenje se je res zelo hitro obrnilo v to smer, da smo začeli razumeti, da pametni telefoni v rokah ali pa v žepih mladih ljudi niso najboljša rešitev. In ko govorite o omejevanju, jaz mislim, da najboljše omejevanje je to, da pač nekomu neke tehnologije za začetek ne daš. Da mu daš telefon v roke, ko je morda dovolj star, da ga bo znal uporabljati. In vem pa, da gre tu za hud vrstniški pritisk, ker potem, če ga pa jaz nimam, ne, kot otrok, vsi drugi sošolci ga pa imajo, se pa počutim izključen. In tudi sam se kot starš borim z podobnimi problemi, naš najmlajši ima 11 let. In jaz mu rekel, lej, do 14. leta pač ne boš imel pametnega telefona, ima neko Nokio brez zaslona na dotik, da nas lahko pokliče, če želi, pa še tega ima večinoma doma in praznega.
Ampak verjetno je edini v razredu.
Mislim, da jih je par, ampak kaj je pomagalo? Ko je prišel pa kriminalist v šolo, mislim, da je bil kriminalist in imel predavanje o teh pasteh digitalnega življenja, je vprašal, koliko vas pa že ima pametne telefone in so vsi dvignili roke, pač naš ne, pa je vprašal njega, zakaj pa ti nimaš, rekel je, ati mi ga noče kupiti, ker je rekel, da ga do 14. leta ne rabim, ker sem sam dovolj pameten. Potem je pa policist rekel, je bravo, bravo, ga je pohvalil, ne? Potem je pa še dvignil roko ta naš tam najmlajši in rekel, no pa še ati, ima zdaj neko kampanjo za odklop od telefonov v šoli. Pa rekel spet policist, ja, bravo, čestitke, čestitke. In potem je ta naš otrok prišel tako 10 cm višji domov, ker je bil res ponosen. Ker za njega pa je policist, kriminalist, to je glavna avtoriteta, ne predsednica ali pa ne vem, oče ali pa mama, to je pač policist, ne. In jaz mislim, da tudi ta mlajša generacija, generacija alfa, to so rojeni po letu 2012, mislim, da se bodo znali bistveno bolj zavedati prednosti življenja brez telefonov. Zato, ker in nenehnega nadzora, ker se za to gre, zakaj jim pa damo telefone, je gre za najdaljšo popkovino, ki jo starši nočemo pretrgati, prerezati. Nočemo dati miru mladim, ves čas hočemo biti zraven, točno hočemo vedeti v vsakem trenutku, kje smo. Jaz pa mislim, da jim moramo spet dati priložnost, da so samostojni ljudje, da imajo mir pred nami in da se posvetijo tistemu, kar je bistveno. In to v šoli ni samo učenje, ampak tudi druženje, sklepanje prijateljstev. In tega ne moreš dobiti, če gledaš v zaslon. Moraš pogledati človeku v oči, takrat se navežeš z drugim človekom. Dejmo jim to, našim otrokom.
Za konec, dan podjet, čas naj nekoliko priganja. En sam nasvet, ki ga bi dali staršem, na drugi strani pa našim otrokom, zato da bi nekaj vendarle zaleglo.
Bodimo jim zgled, ker če pride otrok brez telefona domov, nas veselo pozdravi, se nasmeje, mi ga pa niti ne pogledamo med tem, ko ležimo na kauču in gledamo v zaslon telefona, tako jim dajemo res pač slab zgled. In velja pogledati človeka čim večkrat v oči, se mu nasmejati, ker v tem je nekaj otroškega pravzaprav. Otroci se nasmejijo dnevno približno 200-krat, odrasli samo še 20-krat. Tudi, če kdo čaka ob nas na avtobusni postaji, mu lahko rečemo krasno vreme, ne? Sploh, če je res sonce. In vzpostavimo stik z neznancem, mu polepšamo dan, ker srečo iščemo pogosto na drugi strani zaslona. Sreča pa je mogoče ob nas. Sreča so tisti ljudje, ki so ob nas, a jih pogosto spregledamo med tem, ko gledamo v telefone.
Tudi zato, ker se na telefonih prikazujejo samo idealne podobe ljudi, odnosov, počitnic in nas morda tudi to peha, bom rekla, na stran nesrečnejših, če tega nimamo sami.
Drži. In zakaj toliko tesnobe, depresivnosti med mladimi? Ti trendi se hitreje vzpenjajo med dekleti kot med fanti, mimo grede. Tudi zaradi tega, ker ko gledaš tuje življenje in ko naši otroci, mladi, gledajo tuje življenje po zaslonih, so videti vedno boljša, kot so v resnici. Tudi jaz, ko gledam tuje življenja, ljudi, ki so bili letos na dopustu, pa vsi so imeli krasne dopuste, vsi fotografirajo, ne vsi, ampak mnogi fotografirajo svoje noge, tam v ozadju je morje, zraven kak koktejlček, pa vsi se imajo krasno. Med tem je pa moje življenje dolgočasno, katastrofalno, kar naprej je kaj narobe. Tako da zato priporočam odklop, pogled spet človeku v oči.
Imamo še možnost, še čas?
Seveda imamo čas. Mislim, nisem pesimist, kot rečeno, preizkusil sem vse oblike digitalne odvisnosti tega sveta, preizkusil najrazličnejša omrežja, nisem obupil niti nad sabo, niti nad lastnimi otroki, kaj šele nad družbo. Jaz mislim, da za človeka je še ogromno priložnosti, tudi v času hitrega vzpona umetne inteligence in digitalne preobrazbe. In prav umetna inteligenca, to bo pa naslednja velika tema, o kateri se bomo morali pogosteje pogovarjati. Ali bomo lahko razmišljali sami, tudi v bodoče, bo kdo mislil namesto nas, si bomo še lahko privoščili odklop, če bomo vsi nenehno priklopljeni in neposredno spojeni z umetno inteligenco. Tako da, zato se sliši malo črnogledo, ampak še vedno mislim, za človeka ostaja upanje in zato, da imamo to upanje, pa moramo ohraniti možnost odklopa. To je res ključna beseda sedanjega časa in bližnje prihodnosti.
Hvala lepa za tale pogovor in uspešno.
Hvala vam za povabilo, pa lep odklop vašim poslušalcem.